Poklidný sváteční den, milí posluchači, je Štědrý den, pro mnohé z nás jistě jeden z nejkrásnějších dní v roce. Začínají Vánoce a Český rozhlas Pardubice je i v tento výjimečný den s vámi.
No a protože, jak již řekl Lukáš, začínají Vánoce, připravili jsme pro vás pořad o tom, jak vánoční svátky slavili naši předci v 19. století. Zkrátka, vítejte u poslechu pořadu Vánoce v 19. století, který pro vás připravili, a u přijímačů vás vítají Filip Novotný
a Lukáš Peška. Před chvílí odbylo pravé poledne a to je každý den čas k obědu. Dnes je ale den postu a ti, kteří se až do štědrovečerní večeře postí, uvidí zlaté jezulátko. Tak jak pak to dnes asi ve vašich domácnostech vypadá? Kdo pak z vás je dbalý tohoto lidového obyčeje a kdo pak právě sedí třeba nad talířem něčeho dobrého?
Jak se Lukáši říká, každému co jeho jest. Pojďme si říci něco o samotném štědrém dnu a o obyčejích, které se k němu vázaly.
Dobrý nápad, Filipe, ale začněme nějakou pěknou vánoční koledou. Na to, jaké obyčeje se vázaly ke štědrému dni, jsem se zeptal odbornice z nejpovolanějších, vedoucí skanzenu na Veselém kopci Ilony Vojancové.
Pokud budeme hovořit o štědrém dnu a štědrém večeru třeba ve druhé polovině 19. století, tak vlastně v tomto období na Štědrý den se měl dodržovat přísný půst. Říkalo se, že se nemá vůbec jíst a že pokud se tedy někdo důsledně postí v tento den, takže večer potom uvidí zlaté jezulátko. To se říkalo tedy v tom 19. století a lidé ten půst dodržovali pouze dětem a malým dětem, tedy nechávali nějaké pokrmy, které byly ovšem připraveny třeba z těsta nebo jenom takové vodové polévky a skutečně se to všechno soustředilo až k tomu večeru. A Štědrý večer byl skutečně magickou dobou, kdy naši předci věřili, že je to největší svátek v roce a kdy se dá tedy ovlivnit budoucnost a také do budoucnosti nahlédnout. Již samotná večeře byla takovým určitým obřadem. Všichni domácí se sesedli kolem stolu v době, kdy vyšla na nebi první hvězda a pokud náhodou kolem obydlí zrovna procházel pocestný, tak ho k tomu štědrovečernímu stolu také pozvali. Říkalo se, že se večeře má vlastně začínat buď pojídáním oplatek s medem, protože lidé věřili, že to je vlastně jídlo, které jim zajistí zdraví na celý příští rok, anebo tady na Vysočině se také ta večeře začínala tím, že hospodář obřadně rozkrojil jablíčko na tolik dílů, kolik bylo stolovníků u stolu. Všichni pomalu ten svůj dílek snědli a věřili, že pokud by v příštím roce bloudili, tak vždycky naleznou cestu domů, pokud si vzpomenou na ty, s kterými jedli právě to štědrovečerní jablíčko.
Lukáši, ty jsi se ze začátku našeho povídání o Vánocích 19. století zmínil o postu a o jídle a mluvila o něm i Ilona Vojancová. Tak u toho jídla zůstaňme, co říkáš. Máš představu, co naši předkové o štědrém večeru večeřili? Já totiž vím, že kapr a bramborový salát jsou záležitostí podstatně novější.
Co tak mohli jíst? Myslím, že hlavně vše, co jim poskytlo hospodářství, ale raději se znovu optejme Ilony Vojancové.
Na štědrovečerní tabuli se mělo objevit vše, co se během roku urodilo. Štědrovečerní večeře se měla skládat ze 7, 9 nebo 13 chodů, ale musíme si to představit daleko skromněji než dnes, takže se rozhodně lidé nepřejídali a když si vyjmenujeme jednotlivé chody, tak možná budou posluchači překvapeni, co vlastně se na slavnostní tabuli objevilo za obyčejná jídla. Jídla se skládá především z pokrmu připravených z kynutého těsta, z luštěnin, z hub a ovoce. Další pokrmy například byly nejrůznější buchty, které se připravovaly z kynutého těsta, pokrmy z hub, z luštěnin a nesměly tam tedy chybět na vánočním stole i položené klásky, cibule, česnek, protože těm byla přisuzována ochranná moc. Někde kladly na stůl i mince, protože věřili, že jim to zajistí bohatství, ořechy, protože ořech byl symbolem zdraví a také bohatství. A vlastně pokrmy tedy byly připraveny z takovýchto surovin, které byly běžně dostupné. A zajímavé je, že po všechny tři vánoční svátky, tedy od Štědrého večera do svátku svatého Štěpána, do 26. prosince, hospodyně nevařila, ale jedli se zbytky, které byly od té štědrovečerní večeře na stole.
No a co ty bohatší vrstvy měšťané v 19. století?
Tak tam samozřejmě ta tabule byla daleko bohatší a ta večeře možná byla, ne možná, ale určitě byla mnohem bohatší, než známe dnes. Tam samozřejmě to maso v nejrůznějších podobách, ať už to bylo maso rybí nebo i vepřové a drůbeží, nechybělo. Byla tam spousta ovoce, i ovoce exotického, které se objevovalo na trzích a dováželo se právě v tomto období, takže tam nechyběly datle, fíky, pomeranče a skutečně ta tabula se blížila té dnešní a řekla bych, že i v mnohých rodinách, zejména těch bohatších, byla daleko velkolepější, než známe dnes.
Tak se, Lukáši, podívejme, jak si naši předkové hodovali. Co ty na to? Dal by sis také říci?
Určitě, ale myslím, že my si dnes rozhodně nemůžeme stěžovat. Tak si ještě chvilku pojďme o vánočních tabulích před 100 a více lety snít a poslechněme si další koledu.
Come on.
Pro ty z vás, kteří si nás naladili až nyní, připomínáme, že posloucháte pořad Vánoce v 19. století, který pro vás připravil Český rozhlas Pardubice a autoři Lukáš Peška a Filip Novotný. Filipe, před chvíli byla řeč o slavnostní štědrovečerní tabuli. Ale co ti naši dědové a báby dělali po jídle? Myslíš, že hned rozbalovali dárky?
Já myslím, že ono těch dárků v 19. století pod stromečky aspoň v těch chudších rodinách moc nebylo. Určitě se ale k povídání o obdarovávání ještě dostaneme. Nebyla po večeři spíše ta správná chvíle na nějaké další obyčeje? Prozradí nám to opět Ilona Vojancová.
Když skončila večeře, tak naši předci v tom 19. století se snažili nahlédnout do budoucnosti a to tím způsobem, že třeba se pouštěly lodičky ze skořápek v míse po vodě, to je známý zvyk, který třeba pro obveselení v mnohých rodinách trvá dodnes, ale v minulosti skutečně tomu lidé věřili, že lodička, která se převrhne, tak tomu člověku nevěstí nic dobrého, čeká ho špatný osud. Naopak lodička, která třeba se tkne okraje té mísy, takže zakotví, pokud to byla lodička, která třeba patřila svobodnému člověku, takže se vdá nebo ožení. Ale těch zvyků bylo daleko víc, například to také se zná rozkrajování jablíček, ale třeba i svobodná děvčata odběhla do dřevníku, tam pod mě měli nabrat do hrsti polínka nebo do náruče a přepočítat je teprve ve světnici. A věřili, že pokud nabrali sudý počet polínek, takže se do roka vdají, pokud lichý, tak ještě ten rok zůstanou svobodné.
Vy jste hovořila o některých zvicích, které se dodržují ještě dnes, ale jak je to třeba se svazováním nohou u stolu, řetězem, lanem, jak je to se šupinkami pod talíř, jak je to třeba s nějakou nadílkou štědrovečerní pro zvířata v hospodářství? Existují také nějaké zvyky, které se týkaly těchto záležitostí?
V 19. století byl rozšířený zvyk, že se nohy štědrovečerního stolu svazovaly řetězem a to z toho důvodu, aby rodina zůstala pohromadě a aby si ta rodina vždycky pomáhala a dokázala pomoci. Také se třeba pod štědrovečerní stůl kladla sekera a stolovníci se měli během štědrovečerní večeře nohou, bosou nohou dotknout ostří té sekery a to z toho důvodu, aby jejich zdraví bylo stejně pevné, jako ta sekera pevně ostří drží. Samozřejmě, že hospodáři po štědrovečerní večeři, tak jak to třeba mnozí známe z literatury a z povinné školní četby z babičky, odměňovali hospodářská zvířata, takže zbytky od štědrovečerní večeře se měly donést do chléva, aby i hospodářská zvířata věděla, že je štědrý večer. Také se teda zbytky třeba drobečky ze štědrovečerní tabule nosily do sadu a sypaly se k ovocným stromům, aby v příštím roce ovocné stromy urodily hodně ovoce. Štědrý večer potom pokračoval tím, že se lidé před půlnocí scházeli na bohoslužby.
Ilono, počkejte. Vy už jdete na půlnoční, ale ještě jsme nerozsvítili stromeček a nerozbalili dárky. Nebo snad stromeček v domácnostech 19. století neznali?
V českém prostředí se uvádí, že první vánoční stromeček se objevil v roce 1812 v rodině režiséra Stavovského divadla pana Líbicha, který byl původem, pocházel tedy z Německa a ze svého domácího prostředí připravil svým štědrovečerním hostům velké překvapení, protože přistrojil vánoční stromeček. Ten vánoční stromeček, jak uvádějí dobové prameny, všechny zaskočil, protože byly na něm krásné svíčky a ozdoby z papíru, papírové řetězy a nějaká cukrátka. A bylo to něco tak nevšedního, že to skutečně oslovilo všechny hosty a ve svých vzpomínkách tento zážitek uvádějí. Do měšťanského prostředí a do feudálního prostředí se stromeček pomalu v průběhu 19. století šířil a získával si poměrně rychle místo. Ve vesnickém prostředí se stromeček objevil až na konci 19. století a na přelomu 19. a 20. století ještě v mnohých rodinách tento zvyk nezdomácněl, takže můžeme říci, že strojení vánočního stromečku v nějakém širším měřítku na území dnešní České republiky je zvyk skutečně poměrně mladý a zdomácněl zhruba před 100 lety.
České prostředí, a to je velmi zajímavé, vůbec přebíralo spoustu vánočních i potažmo předtím adventních zvyků z Německa, třeba adventní věnec.
To je pravda a ono to není nic zvláštního, když si uvědomíme historický vývoj našich zemí, tedy českých zemí, protože byl úzce spojen s německým prostředím. Vzájemně se toto prostředí ovlivňovalo a přejímaly se tedy jevy, jak tedy z německého prostředí do českého, tak naopak. Můžeme to například demonstrovat i na kuchyni, na lidové kuchyni. Dodnes se vedou spory o tom, jestli knedlík je vynález český nebo bavorský. Ale vraťme se k těm vánočním záležitostem. Máte pravdu, že adventní věnec je z německého prostředí převzat do prostředí českého, ale vnášení nějakých zelených ratolestí, ať už to byl stromeček nebo v podobě těch věnců nebo jenom ozdobených snítek jehličnanů, není českému prostředí tak cizí, protože mnohé zvyky, lidové zvyky byly v minulosti provázeny vnášením zelených ratolestí nebo stromečků, ať už to byly kalendářní obyčeje, například záležitosti kolem letnic nebo velikonočních svátků nebo rodinné obyčeje, tady bych asi zmínila především svatbu a svatební stromky.
Ještě než vánoční stromek, tak jak ho známe dnes, pronikl do našich domácností, co zdobilo vánoční domácnosti našich předků?
Především to byl úklid, protože tak asi jako dnes mnohé hospodyňky propadají tomu kolotoči předvánočních úklidů, taky v minulosti hospodyně měly právě předvánočními svátky důkladně uklidit, aby ten příbytek, tak jako lidská duše, byl očištěn od všeho zlého, špatného a ty vánoční svátky byly skutečně slavnostní. Od konce 18. století a zejména tedy na počátku 19. století se do lidových domácností nebo do vesnických domácností rozšířily betlémy. A ty stavění betlémů a vůbec lidové betlémářství, řezbářství, ale i výroba betlémů z dalších materiálů se natolik rozvinula, že skutečně během několika let, několika desetiletí betlémy ty domácnosti vesnických obyvatel skutečně ovládly.
Jak vlastně ten stromeček v tom 19. století byl ozdoben?
V lidovém prostředí na konci 19. století máme popisy ozdob na vánočním stromečku. Z toho můžeme usuzovat, že vánoční stromečky si lidé na vesnici zdobili ozdobami z přírodnin, věšeli na ně jablíčka. Například Josef Lada ve svých vzpomínkách uvádí na počátku, tedy ten si pamatuje stromeček z počátku 20. století, uvádí, že na něm visela červená panenská jablíčka, ale můžeme tedy usuzovat, že přírodniny obecně zdobily vánoční stromeček, vedle jablíček určitě ořechy, svázané klásky, šišky a podobně. Záhy se na něm také objevovaly ozdoby z papíru, které si lidé vyráběli sami doma a podobně jako si třeba zdobily stromečky, které provázely letnice nebo oslavy třeba velikonoční nebo různé oslavy spojené tedy s rodinnými obyčeji svatební, tak se ozdoby vystřihovaly z papíru, skládaly se ozdoby z papíru, dělaly se řetězy, kokardy a podobně. A také máme popis z konce 19. století, že dokonce na vánočním stromečku visely barevné šátky. Jak to vypadalo, to si můžeme asi jenom představovat, protože ten popis do detailu nezabíhá.
Dále posloucháte pořad Českého rozhlasu Pardubice Vánoce v 19. století a vašimi průvodci jsou Filip Novotný a Lukáš Peška. Lukáši, jak jsi to měl letos s nakupováním vánočních dárků? Nakoupil jsi včas?
Letos opravdu ano, jen včera jsem ještě scháněl balící papír. Víš, Filipe, že balení dárků přineslo také téměř až 20. století? A víš vůbec, jaké dárky si lidé dávali před více jak 100 lety?
Dokázal bych si představit nějakého husara, panenku, botky, kalhoty, rukavice, ale třeba i perník a podobně. Zda jsem, či nejsem daleko od pravdy, posuďte z vyprávění Ilony Vojancové.
Obdarování je s vánočními svátky spojeno od pradávných dob, ale pod tím pojmem obdarování si nemůžeme představovat to, co známe dnes, to znamená poměrně hory dárků pod vánočním stromečkem a velké výdaje z rodinného rozpočtu. V minulosti například v tom vesnickém prostředí byla již samotná večeře obdarováním a dárkem, protože ta večeře byla slavnostní, skládala se z několika chodů a bohatost jídla byla vlastně velkým dárkem pro lidi v těch vesnických chaloupkách. Postupně se začaly obdarovávat děti, ale zase ty dárky měly jinou podobu. Byly to třeba křížaly, ořechy, jablíčka nebo nejrůznější stavbičky z ovoce, které se daly koupit třeba na trhu nebo se daly udělat z toho, co bylo doma. Nejrůznější tedy jablíčka, do kterých se napíchaly dobroty a těm stavbičkám se různě říkalo, byl to ježek, svět nebo zahrádka a každá ta stavbička měla svoji podobu. V průběhu 19. století, zejména na jeho konci a na počátku potom 20. století, se již pod vánočním stromečkem ve vesnickém prostředí začaly objevovat také dárky, především pro děti. Ty dárky byly buď praktické, třeba rukavice nebo tabulka do školy, na kterou se potom psalo, nebo ty šťastnější děti mohly nalézt i nějakou hračku, zvlášť když třeba někdo z rodiny hračky třeba ze dřeva i vyráběl. Takže nějaký husar nebo panenka dřevěná udělala určitě dětem v minulosti radost. Jiná situace samozřejmě byla v měšťanském prostředí nebo v bohatších rodinách, kdy ta nadílka již v průběhu 19. století byla podobná jako dnes, takže nacházeli lidé pod vánočním stromečkem dárky pro radost i pro užitek, ale samozřejmě byl zde velký rozdíl mezi jednotlivými sociálními vrstvami.
Takže tam už se může objevit občas nějaké to loutkové divadlo a podobně.
Určitě panenka s kočárkem nebo i různé mechanické hračky, třeba pro chlapce nejrůznější klauni, medvídci, kteří bubnují a podobně. Určitě těch hraček, ze kterých by měli děti radost i dnes, v minulosti také nacházeli děti pod vánočními stromečky.
Ty, Lukáši, v průběhu našeho povídání o Vánocích v 19. století zaznělo již několik vánočních skladeb. Když jsme si spolu s našimi posluchači povídali o adventních nedělích, padla zmínka také o hudbě. Všichni víme, že i Vánoce mají svoji muziku, ale to už je spíše tvoje parketa, viď?
Tak muzicíruju a samozřejmě mám rád vánoční koledy, pastorely, ale třeba i ty malebné figurální mše, jakou je bez pochyby světoznámá Rybovka. Já jsem ale přeci jen i povídání o vánoční hudbě přenechal odborníkům a povídal jsem si o ní s brněnskou historičkou Kateřinou Hlouškovou, která mi dala zapravdu, že vánoční hudba je přeci jen radostnější než ta hudba adventní.
Jistě vánoční svátky nezůstávají v české hudební tradici pozadu. Naopak, hudebně se advent od nich značně liší a vánoční písně jej svojí krásou i kvalitou mnohem převyšují. Samozřejmě je to proto, že v českém náboženském vnímání to byly hlavně Vánoce, které byly těmi nejpřednějšími svátky a bohatství vánočních zpěvů patří určitě mezi to nejkrásnější, co naší kultuře zanechaly předešlé generace.
Představíme-li si Vánoce, tak jistě jsou to koledy, jako specifické, možná lidové písně. Pojďme třeba začít těmi koledami. Jak to s těmi koledami, českými vánočními koledami vlastně v minulosti bylo?
Koledy jsou samozřejmě neodmyslitelnou součástí vánočních svátků a jednak koledy, ale i písně o narození Páně. Koledy se původně skutečně zpívaly při koledování a až časem pronikly i na kostelní kůry. Mnohé z nich později vyšly tiskem, vyšly v řadě kancionálů a zlidověly tak, že dnes už považujeme za tradiční české písně.
Kateřino, kdy se vlastně začalo s tím klasickým koledováním, při kterém se ty písně zpívaly?
Koledování bude jistě stará záležitost, ale my víme, že ta velká vlna vánočních zpěvů a vánočních koled přišla s rekatolizací, čili v období po 30-leté válce.
Já si k tomu radému koledování dovolím takovou perličku. Já jsem se kdesi dočetl, že dokonce v polovině 14. století se koledování účastnili i prostitutky, ale pojďme tedy k tomu období 30-leté války. Jak to tedy bylo s vývojem dál? To už se dostáváme do období barokního.
Barokní kancionály samozřejmě patří k tomu nejlepšímu, co rekatolizace naší kultuře přinesla, myslím tedy hlavně v hudbě, ale i třeba v psaném projevu různých básní, například Václav Michana z Otradovic, to jsou i překrásné básně, nejen hudba. Ale samozřejmě nejen Václav Michna Otradovic, a i třeba na takové jméno jako Bedřich Brýdl a další autoři, kteří byli zkušení misionáři a byli to velmi vzdělaní, všestranně vzdělaní i básníci. Zpěv řady tady těchto písní se udržel až do současnosti a nápěvy zlidovily natolik, že, jak už jsem říkala, dnes je považujeme za naprosto tradiční české vánoční koledy.
Je pravda, že řada Michnových skladeb se objevuje i v současném kancionálu. To jsou, Kateřino, koledy, ale k českým vánočním svátkům patří bez pochyby i takzvané pastorely, pastorální mše, figurální mše. Začněme těmi pastorelami, o co se jedná?
Počátky vzniku tady těchto pastorel spadají někdy do 18. století a jsou spjaty se snahou zejména venkovských kantorů o povznesení hudby na kostelních kůrech. Venkovský kantor byl učitel, tehdy velmi dobře hudebně vzdělaný, který ze svých žáků vychovával zpěváky a muzikanty pro kůr. Z těchto žáčků pak postavil celý soubor a provozoval různé vícehlase, třeba i figurální skladby. Častým námětem se stávaly právě, už jsme mluvili, české koledy, ale módní záležitostí byla i stylizace třeba do role pastýřů. K tomu nezbytně patřila i dřevěná pastýřská trouba a její zvuk proto napodovaly lesní rohy či trumpety, tak jak jsme zvyklí slýchat i dnes. Repertoár těch pastorálních motivů se brzy obohatil o slavnostní pastýřské vytrubování. Převážná většina pastorel je psána v češtině, ale mnohdy nechybí ani kombinace s latinským textem. Pokud bychom se měli zmínit o některých jménech, myslím si, že posluchači asi budou znát jméno Jiřího Ignáce Linka, ale i třeba Antonína Zéliga nebo Tomáše Norberta Koutníka. Už asi méně známá jsou jména jako třeba Jan Michalička, ale jméno, které musí zaznít a které určitě znají všichni, je Jakub Jan Ryba.
Bez pochyby Jakub Jan Ryba patřil právě k těm typickým venkovským kantorům. On působil v Rožmitále pod Třebšínem a tam právě také vznikla jeho nejslavnější mše, česká mše vánoční, Hejmistře. Oni ty pastorely, o kterých si hovořila, ten název samotný vlastně vychází z latinského slova pastores, což jsou pastýři. My jsme se pomaličku dostali vlastně k Rybově vánoční mši. Ty klasické pastorální mše, vánoční mše se objevují až tedy na přelomu toho 18. 19. století v souvislosti s působením Ryby?
Ne, jsou i mše starší, ale ta Jana Jakuba Ryby je v českém prostředí určitě nejznámější a nejslavnější.
Ve plémě, pán země, vstaňte, pojďte. jeden z Boha všech a sluha jí vyříjí, aby vzala ho zeba svojí nařídí. Ty pak verno běžnit zahaj, zbudíš celý zářský kraj. A ty još vejdi za horu, jak u svojej lidi horu. Pozmi všecky dobré hudce, zpěváky a horné hudce, a tak půjdem Petrému zločnou zimu. K místu právě šťastnému spočíme.
Pusťme venkov, pojďme třeba do těch větších měst. Předpokládám, že i v takových městech, jako třeba byla Praha, prostě stolice království českého, se pastorální hudba provozovala.
Jistě ta pronikala jak do velkých měst, tak do vesniček. Vždycky záleželo na postavě právě toho kantora, člověka, který řídil kůr.
Ty jsi zmínila některá jména jako Línek, Zelínk, Koutník. Prozraď nám také některé názvy těch pastorel.
Ty pastorely mají názvy, jak už jsem říkala, buď to jsou opravdu české, nebo jsou částečně latinské. Od Jiřího Ignáce Línka je nejznámější pastorela Jukunda. Zélik například Přeju tobě dobrou noc. Od Koutníka je určitě nejznámější Hej, hej, jeden i druhej. Michalička například složil krásnou pastorelu Ej, radost velikou zvěstuji vám. No a Jakub Jan Ryba například za mnohé Srdce plesá.
Ono od toho Ryby bychom jich mohli jmenovat více, například Rozmilý Slavíčku a další. Jakub Jan Ryba a ti, které jsme jmenovali, žili na přelomu 18. a 19. století. Pojďme, postupme v 19. století dále. Předpokládám, že pastorální mše se i nadále rozvíjely.
Jistě, velké oblibě se až do dnešních dnů těší i další mše, například Františka Xavera Brixiho, nebo možná budete znát mši Roberta Führera či Václava Emanuela Horáka. Napadají mě ještě jména jako Jan Evangelista Kypta či Jan Nepomuk Škroup.
Kateřino, a proč vlastně se ty vánoční mše 19. století hrají dodnes a těší se velké oblibě jak u muzikantů, tak u posluchačů?
Jednak je to samozřejmě tou dobou oslavují narození Ježíška, ale já se osobně domnívám, že je to kvůli hudební srozumitelnosti a nespochybnitelné malebnosti tady těchto skladeb. I když se vánoční hudba vyvíjela a stále vyvíjí, tak tady tyto skladby, které jsme jmenovali, zůstávají i přes současné omezené liturgické využití často nedílnou součástí vánočních bohoslužeb. A právě v nich je asi ta opravdová radost a krása českých vánočních svátků.
Kateřino, já o tobě vím, že ty jsi ve svém dětství se také věnovala zpěvu, že jsi zpívala v jednom brněnském sboru. Zaspívala jsi si někdy také nějakou vánoční mši, třeba takovou tu klasickou Rybovku?
Já jsem zpívala opravdu ve svém dětství a to byla bohužel ještě doba před revolucí, takže tam prostor pro tu církevní hudbu zas takový nebyl. Ale zpívávali jsme drobnější koledy, samozřejmě vložně pastorální mši nikdy žádnou. Jednou se nám dokonce stalo, že jsme se velmi podívali, když nám v kostele vyloučili některé skladby, až později jsme zjistili, že byly bohužel velikonoční. Bohužel doba komunismu tomu až tolik nepřála.
No a co dnes, kdyby si se ke zpěvu vrátila? Já si myslím, že snem spousty amatérských muzikantů, spousty amatérských zpěváků, kteří mají trošku inklinaci k té církevní hudbě, k té vánoční hudbě, je velkým snem asi zaspívat si Rybovu vánoční mši.
Já bych si Rybovu vánoční mši zaspívala s velkou chutí, ale bohužel mě k tomu chybí ti ostatní.
bratině všeckým mu dá. Starý bratině doma nechá.
Štědrý den a vy máte naladěný Český rozhlas Pardubice a pořad Vánoce v 19. století, kterým vás stále provázejí Filip Novotný a také Lukáš Peška. Dnes už byla řeč o vánočním stromečku, jeho zdobení, o vánoční hudbě, obyčejích, ale také o stolování. Já bych se teď, Lukáši, ještě jednou vrátil právě k té večeři. Ke štědrovečerní tabuli se dnes schází celá rodina. Dříve ale v hospodářství panoval hospodář a ten sdílel své hospodářství také s hospodářem bývalým, který žil na Vejminku. Zvali hospodáři vejminkáře také ke štědrovečerní tabuli?
Tak, toto mě také zajímalo a proto jsem se na to zeptal Ilony Vojancové.
To je asi případ od případu, protože z archivních dokladů máme spoustu smutných zpráv o tom, jak se k výminkářům hospodář nebo rodina hospodáře špatně chovala a skutečně pokud si ti výminkáři nebo vejminkáři podle toho krajového označení nevymínili dostatečně záležitosti, které by je zaopatřili po celý rok, tak mnohý hospodáři tedy zapomínali v uvozovkách na to pozvat výminkáře ke svátečnímu stolu, zapomínali jim třeba přilepšit právě ve sváteční dny a máme celou řadu smutných příběhů i o tom, že třeba pokud si výminkář nevymínil přístup do té hlavní budovy, tak mu byl zakázán a skutečně tam třeba nesměl vstoupit. Ale samozřejmě, že máme celou řadu krásných příběhů o lidské lásce, soudržnosti a sousedské výpomoci i rodinné soudržnosti, takže takový ten obrázek, který třeba vytvořili klasikové české literatury, jako třeba Božena Němcová a další, tak takový obrázek si myslím, že z mnohých rodin v minulosti určitě bychom mohli doložit.
A co když byl někdo na vánoční svátky sám, nebo prostě žil sám, třeba v těch menších městech, kde už byly nějaké šenky, byly na Štědrý večer otevřeny, mohli tito lidé třeba jít na večeři do těchto prostor?
Určitě v městském prostředí byly otevřeny a dokonce i v prostředí menšího města, jakým například bylo Hlinsko, taková zařízení byla otevřena i na Štědrý večer a samozřejmě osoby, které byly osamělé, žili sami a měli tedy na to finanční prostředky, tak mohli zajít na večeři do takovýchto zařízení. Známe také ale z literatury, určitě si posluchači vzpomenou na to, jak třeba babička Boženy Němcové šla hledat pocestného o půlnoci, kdyby třeba měli o štědrém večeru mít lichý počet u štědrovečerní tabule. Samozřejmě, že kdokoliv zavítal o štědrém dnu nebo večeru pod střechu stavení, měl být pohoštěn a neměla mu být odmítnuta pomoc, ani tedy pohoštění, případně i nocleh. Ale samozřejmě, že to vždy záleželo na lidech a na tom, jak která rodina byla vstřícná a ten sváteční čas je oslovil.
Lukáši, je to asi pořád stejné, že prostě o lidech a také jejich dobré vůli.
Máš pravdu, Filipe, vánoční svátky ale nejsou jen o štědrém dnu. Pokračují dalšími svátečními dny, tak dejme prostor i jim. Ilona Vojancová nám prozradí, jak naši předci v předminulém století vnímali a slavili třeba Hod Boží vánoční, svátek svatého Štěpána a další.
Naši předci, a to si myslím, že jim můžeme závidět, tak skutečně těch svátků si dokázali užít a věděli a dobře znali, že je potřeba po pilné práci také odpočinek. Štědrým večerem vlastně začínaly ty vánoční svátky. Boží hod vánoční byl ještě takovým obřadním dnem, kdy skutečně lidé vykonali jen tu nejnutnější práci kolem hospodářství a jinak se věnovali rodině, věnovali se tomu, že rozjímali, že si povídali dokonce, a to se možná bude líbit nejen mně, ale i ostatním hospodyňkám, jak na Božího, tak na Štěpána se nevařilo, ale jedlo se to, co se připravilo dopředu. Takže tím pokrmem byla většinou vánočka s nějakou studenou ovocnou omáčkou, takže hospodyňky se také měly čas věnovat rodině a lidem, kteří přicházeli na návštěvu. Božího vánoční byl ještě takovým velkým svátkem, který si skutečně lidé užívali. Na rozdíl od posledního vánočního svátku, od svátku svatého Štěpána, kdy už ten čas byl takový rozpustilejší, protože chasa vyrážela na koledu, koledovalo se, zpívalo a lidé chodili po besedách. Nechodili jenom k rodině, ale chodili k širším příbuzným, známým. Děti chodili koledovat ke kmotrům, jak se říkalo, ke kmocháčkům a dostávali za svoji koledu odměnu a byl to takový už veselejší den, kdy dokonce se v některých vesnicích konala i taneční zábava odpoledne na 2-3 hodiny, že se sešli při harmonice a mládež si mohla zatancovat a poveselit se. No a potom také na svatého Štěpána v jeho svátek mohla chasa měnit službu. Řekli bychom dnes asi dnešní terminologii bez udání důvodu, mohli odejít od jednoho hospodáře k druhému a také teda musel hospodář v tento den jim vyplatit výslužku a chasa měla mít na Štěpána volno. Takže měli ten svátek takový, že vlastně dostali třeba vánočku nebo nějakou výslužku a mohli třeba navštívit svoji rodinu nebo se bavit s vrstevníky, ale neměli žádnou povinnost u toho hospodáře a pokud se jim u některého nelíbilo, tak se mohli zbalit a odejít k jinému.
Říká se, že na svátek svatého Štěpána se také vyvádějí koně. Je to nějaký také dlouhodobý zvyk?
Tady vlastně na Vysočině a v té naší sběrné oblasti, kde se pohybujeme, byl chudší kraj. Tady to nebylo, že by hospodáři měli koně v každém roubeném stavení, ale spíš měl bohatší hospodáře půjčoval, tak proto tady ten zvyk není tak rozšířený, ale co se toho týká, tak je to pravda, protože se říkalo, že aby byly koně zdraví, aby měli sílu, takže se tedy na toho Štěpána musí vyvízt, aby se proskočili a aby teda v příštím roce tomu hospodáři hospodáři dobře sloužili.
A jak to je s tou svatoštěpánskou koledou? My známe koledu velikonoční, kdy chlapci chodí s pomláskami. K tomu svatému Štěpánu váže se také třeba nějaký převlek, nějaká tradiční věc, kterou sebou nosili?
Tak na Vysočině se nevážou ke svatému Štěpánu žádné převleky, žádné masky, ale chodila po koledě chasa, která zpívala, a často je tedy při tom zpěvu doprovázely nejrůznější jednoduché nástroje, jako byl třeba vozembouch nebo hrnec, na kterém byla napnutá blána z něho žíně, a tomu se říkalo vlastně třeba bučál nebo brkál, protože tak bručel ten hrnec, a na ten se vlastně doprovázeli koledníci při tom svém zpěvu. A hlavně bylo důležité, aby ti koledníci popřáli štěstí, zdraví a v příštím roce bohatou úrodu, a za to dostávali od hospodářů odměnu, ale tou odměnou většinou byly třeba vánočky nebo jiné pečivo nebo kousky potravin, a jen v bohatších stacích třeba dostali nějaký drobný peníz. Jinak skutečně pro tu chasu a pro ty chudší vrstvy obyvatelstva ta svatoštěpánská koleda bývala i takovým vítaným zpestřením jídelníčku.
Štěstí, zdraví, pokoj svatý, vinčujeme vám. Nejprv panu hospodáři, pak vašim dítkám. Zdaleka se beřeme, novinu vám neseme, co jestce nám přihodilo v městě Betlémě. Zdaleka se beřeme, novinu vám neseme, co jestce nám přihodilo v městě Betlémě.
Narodil se tam synáček, posílám mě k vám. Byste mu koledy dali, však já mu jí dám. Chlebíčka nechce bráti, nakrmila ho máti, rač to lárek nebdukátek máte poslati.
Chlebíčka nechce bráti, nakrmila ho máti, rač to lárek nebdukátek máte poslati.
Stát. Ještě musím do Betléma dítko kolíbat. Dítko to je bohatý, v nebi vám to zaplatí, že se budete po smrti s ním radovati.
Dítko to je bohatý, v nebi vám to zaplatí, že se budete po smrti s ním radovati.
Naše povídání o Vánocích 19. století se pomalu blíží ke konci. Tak si udělejme takovou malou, sladkou tečku v podobě povídání o vánočním cukroví. Ilono, jak je to tedy s tradicí pečení vánočního cukroví?
Vánoční cukroví je dneska zcela běžná součást vánočních svátků, a když jsme si dělali výzkum, tak je zajímavé, že jsme zjistili, že to nejstarší cukroví, například v 19. století, zase v tom lidovém prostředí, se připravovalo z kynutého těsta. Byly to nejrůznější preclíčky a nejrůznější tvary z kynutého těsta. K těm starším druhům cukroví určitě patří Boží milosti, což je pečivo, které se smažilo a kterému byl také přisuzován určitý obřadní ráz. K těm starším druhům patří linecké pečivo, zázvorky, pracky a podobně. Ale pronikaly do lidového prostředí, z měšťanského prostředí, kde samozřejmě měli prostor i cukráři, takže tam se vytvářela nejrůznější až výtvarná díla, třeba z fondánu, z mandlového těsta a podobně.
My už jsme na samotném konci. Štědrý den se již přehoupil do své druhé poloviny a za několik málo hodin všichni doma zasedneme ke slavnostní štědrovečerní tabuli. Přejeme vám jednak dobrou chuť, ať vám nezaskočí kostička z vánočního kapra. A samozřejmě, že vám přejeme poklidné a pohodové prožití těch nejkrásnějších svátků v roce. A těmi Vánoce bez pochyby jsou.
A pokud jste se rozhodli, že vaším společníkem o Vánocích bude právě Český rozhlas Pardubice, pak nás dva můžete znovu slyšet již zítra na Hod Boží vánoční v pravé poledne, kdy je pro vás připraven pořad Vánoce 20. století. K Krásné a požehnané svátky vám přejí Lukáš Peška
a Filip Novotný.